găsit, dragi ascultători, vă spune Viorel Manolache. Astăzi vom studia din cartea profetului Osea din Vechiul Testament, la capitolul 7, versetul 9, este scris așa: niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama, îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. O analiză a păcatelor lui Israel din cartea profetului Osea. Noi avem nevoie de putere spirituală și Dumnezeu dă această putere celui care vine la el. Cuvântul lui Dumnezeu pus în inima omului este viață, este putere. Apropierea de Domnul Iisus prin credință, participarea la masa Domnului sau cina Domnului sau împărtășanie, și acolo este viață dacă totul se face conform Sfintelor Scripturii. Mai ales creștinii practicanți își dau seama cât de multă nevoie este de putere spirituală atunci când ești ispitit, atunci când treci prin încercări. Și Domnul dă această putere spirituală. Însă, avem un vrăjmaș al sufletelor noastre care vine, spunea Domnul Iisus, să fure, să înjunghie și să prăpădească. Primul lucru vine să fure. Este important să ne cunoaștem vrăjmașul și felul în care el a lucrat în vechime cu poporul Israel, fiindcă el nu s-a schimbat. Poate că ambalajul este diferit, însă conținutul lucrării întunericului este același ca și atunci. Dumnezeu vorbește despre Israel, despre una dintre semințiile lui Israel, Efraim, și spune: niște străini îi mănâncă puterea și el nu își dă seama. Care erau străinii care îi mâncau puterea lui Efraim? Primul descoperit în cartea Osea, la capitolul 4, versetul 17, este idolatria. Efraim s-a lipit de idoli. Lasă-l în pace. Popoarele din jurul Israelului se închinau la idoli, la zei. Unii dintre ei erau reprezentări fizice, statui sau icoane, în care erau pictați oameni, animale, deseori trup uman, cap de animal. Unul dintre zeii cunoscuți în vremea aceea, care i-a afectat închinarea și puterea spirituală lui Israel, a fost Baal. Baal este denumirea unui zeu vest-semitic și înseamnă în limba ebraică domn, maestru, stăpân, soț, rege sau zeu. Baal sau Bel este denumirea folosită pentru o serie de zei sirieni din cetățile Tir, Sidon, Biblos și Levant. Baal mai este utilizat pentru zeul munților, al fertilității și al timpului. Într-un oraș situat pe țărmul Mării Mediterane, numit Ugarit, în partea de nord a Siriei, oraș complet distrus în jurul anului 1185 înainte de Hristos, descoperirile arheologice au dus la descifrarea unei serii de documente istorice unde zeului Baal îi erau aduse sacrificii, fiind considerat zeu al vântului, norilor, ploilor, care aducea fertilitatea în această regiune aridă. La cartaginezi, Baal era zeul cerului și al vegetației. Imaginea acestui zeu este adesea prezentată purtând un coif cu coarne, într-o mână cu fulgere, iar în cealaltă mână cu o măciucă. În templele închinate zeului Baal erau sacrificați copiii și, conform acestor documente găsite, se practica frecvent prostituția. Baal, zeul acesta, a afectat profund viața spirituală a lui Israel și l-a determinat pe Dumnezeu să intervină cu pedepse aspre împotriva poporului său. Dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, idolatrie înseamnă credință în idoli sau închinarea la idoli, și al doilea sens este dragoste sau admirație exagerată față de ceva sau de cineva. Primul străin, așadar, care i-a mâncat puterea spirituală și l-a dus la ruină pe Israel, a fost idolatria, închinarea la idol. Cei mai mulți dintre noi spunem că această închinare la idol astăzi a dispărut, cel puțin din mediul nostru creștin, pentru că sunt popoare care încă se închină la idoli. Unul dintre ele și poate cel mai cunoscut este poporul indian, dar astăzi în spațiul nostru influențat puternic de creștinism, cei mai mulți spunem că nu mai este o închinare la idoli. Dar ar trebui să ne punem această întrebare: ce poate fi astăzi un idol? Unul dintre răspunsuri este că un idol este orice iubim mai mult ca pe Dumnezeu. Dar cum să ne dăm seama dacă iubim ceva mai mult decât pe El? Orice lucru, obicei sau obiect, persoană sau pasiune, sau poate un ideal pe care nu sunt gata să-l supun autorității lui Dumnezeu, pe care nu sunt gata să-l închin lui, devine un idol. Ceva care îți mănâncă timpul și energia, de nu mă mai pot apropia de Dumnezeu, de nu mai pot împlini voia Lui. Un lucru sau orice lucru care pune stăpânire pe mine, care pune stăpânire pe tine. Idolatrie poate fi dependența de jocurile de noroc, dependența de jocurile pe calculator, orice viciu, orice practică, obicei care ne duce la robie. O idolatrie foarte larg răspândită în zilele pe care le trăim este domnia eului în viața personală. Oamenii vor fi iubitori de sine. Oamenii în viața cărora eul este pe tronul inimii lor, este centrul atenției. Fac totul pentru imaginea lor, pentru dorințele lor, eul fiind mai presus. Eul acesta care nu este gata să se închine înaintea Dumnezeului preanalt. Ce ofereau idolii în vremea aceea? Ofereau divertisment, ofereau distracție și sexualitate ilicită. Astăzi găsim aceste lucruri din plin pe canalele de televiziune și la internet. Apostolul Pavel, în epistola sa către Biserica din Corint, la capitolul 10 cu versetul 14, scria: De aceea, preiubiții mei frați, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Deci ce zic eu, că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Aici se referea că în acea vreme, ca și astăzi, oamenii aduceau jertfe de mâncare, pregăteau mâncare și o închinau unui anumit idol și apoi, sigur că idolul acela, fiind o statuie sau o icoană, nu putea să mănânce mâncarea respectivă, dar ei o împărțeau, o dădeau vecinilor, prietenilor. În momentul în care cineva mânca din acea hrană închinată, dedicată unui idol, el era în împărtășire, ne spune Biblia, cu demonii, pentru că în spatele idolatriei, în spatele închinării înaintea făpturii și nu făcătorului, care e binecuvântat în veci, este diavolul însuși. Idolatria, diavolul a încercat să o aducă și a reușit să o aducă și în biserică, abătând privirea oamenilor de la o relație directă cu Dumnezeul cel preanalt, la o relație indirectă prin mijlocirea sfinților. La prima vedere, lucrul acesta este frumos și pare smerenie în spatele acestui act, însă la un studiu atent al Scripturilor vom vedea că închinarea în fața făpturii este idolatrie curată. Lucrul acesta ia puterea bisericii, ia puterea oamenilor, iar această practică este distrugătoare pentru viața spirituală. Revenind la Israel, vedem că primul străin care îi mânca puterea spirituală poporului sfânt a fost idolatria. Dacă am ceva în viața mea pe care nu-l pot supune lui Dumnezeu, dacă am un domeniu în viața mea în care nu l-am făcut pe Iisus Hristos Domn, adică stăpân, acel domeniu, acel lucru, acea persoană, pentru mine este un idol. Și desigur, orice altceva pune stăpânire pe mine este un idol. Scriptura ne cheamă să nu ne facem robi, pentru că am fost izbăviți prin jertfa de la cruce a Domnului Iisus. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi, liberi să ne închinăm Creatorului nostru, liberi să-i aparținem Lui, liberi să-L slujim pe El cu bucurie. Domnul să ne ajute la lucrul acesta și să ne izbăvească de orice idolatrie. Al doilea lucru a fost dedarea la băutură. Osea 4:11. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Abia au încetat să bea și se dedau la curvie. Cârmuitorii lor sunt lacomi, da, sunt lacomi după rușine. În limba engleză, traducerea de la Osea 4:11 sună astfel. Pentru că au părăsit pe Domnul și s-au dat pe ei înșiși la prostituție, la vin vechi și vin nou, care duc departe cunoștința, înțelegerea divină de la poporul meu, dedarea la băuturile alcoolice. Citim în Noul Testament, cât și în Vechiul Testament, versete prin care ni se spune că băutura nu este interzisă. În Vechiul Testament, băutura era interzisă la cei care slujeau la templu atunci când era în slujbă și în mod special celor care se dedicau jurământului de nazireat. Acestor oameni le era interzis orice fel de consum, chiar și al strugurilor proaspeți sau uscați. Erau acolo anumite rânduieli cu privire la această punere deoparte pentru Dumnezeu pentru un timp oarecare. Dar, în general, vom vedea că Dumnezeu nu interzice consumul băuturilor alcoolice nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, totul trebuia făcut cu cumpătare, beția fiind considerat un păcat deosebit de grav. Practica a demonstrat că puțini oameni au maturitatea să bea cumpătat. Cei mai mulți sunt distruși de băuturile alcoolice atunci când intră în contact cu ele. Așa s-a întâmplat în acea perioadă cu Israel. Dedarea la băutură a dus pe poporul lui Dumnezeu la practicarea altor păcate deosebit de grave și l-a făcut pe Dumnezeu să rostească o judecată deosebit de aspră pentru poporul său, ducându-l în robie în întregime și nimicind Ierusalimul și templul sfânt de acolo. Dacă vom citi cu atenție cartea profetului Osea, vom vedea că de multe ori este enumerată băutura, dedarea la băutură, ca fiind o practică păcătoasă care a dus pe poporul lui Dumnezeu din acea vreme la îndepărtare de Creatorul său. Al treilea păcat, al treilea străin care i-a distrus relația cu Dumnezeu, i-a luat puterea spirituală poporului lui Dumnezeu, a fost curvia. Osea 5:3. Cunosc eu, zice Domnul, doar pe Efraim și Israel nu mi-a ascuns. Știu că tu, Efraim, ai curvit și că Israel s-a spurcat. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Osea 4:12, căci Duhul curviei îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. Aduc jertfe pe vârful munților, ard tămâie pe dealuri, sub stejari, plopi și terebinți, a căror umbră este plăcută. De aceea fetele voastre curvesc și nurorile voastre sunt prea curve. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt prea curve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre pieire. Osea 7:4, toți sunt prea curvari ca un cuptor încălzit de brutar și brutarul încetează să mai ațâțe focul de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. Curvia. Așa cum am spus la început, Baal aducea cu sine distracție, băutură, dar și prostituate care se culcau cu bărbații care veneau acolo, considerând acest lucru o închinare la Baal, făcând parte din cultul închinării la Baal, așa cum făcea parte și în anumite momente jertfirea copiilor. Curvia a dus la rătăcire. I-a împiedicat pe oamenii aceia să se întoarcă la Dumnezeul Creator, la Dumnezeul lui Israel, un Dumnezeu care promova sfințenia, castitatea până la căsătorie. Le-a fost greu, odată intrați în aceste păcate, să se mai întoarcă înapoi la Dumnezeu și să primească iertare. De aceea, judecata și nimicirea a venit peste poporul acesta. Dacă privim astăzi în societatea în mijlocul căreia trăim, vedem, dragi ascultători, cum aceste păcate sexuale, curvia, din punct de vedere biblic, însemnând relațiile sexuale înainte de căsătorie, prea curvia, relațiile sexuale după căsătorie cu altcineva decât partenerul de căsătorie. Toate aceste lucruri sunt promovate ca fiind parte din normalitatea vieții. Internetul este plin de filme pornografice, de imagini care duc la pofte sexuale care nu-și găsesc împlinirea decât prin diferite păcate, cum ar fi masturbarea, în Biblie este scris despre malahie, și alte lucruri care duc pe oameni în prăpăd și în pierzare. În Noul Testament este scris: mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări, și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Dar că despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Acestea au fost câteva texte din Sfintele Scripturi din Noul Testament legate de acest păcat care în vremea aceea a distrus viața spirituală a lui Israel și care și astăzi distruge viața spirituală a multora. Patrulea străin care i-a mâncat puterea lui Israel în acea vreme a fost viclenia și răutatea. Osea 7:1. Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, pentru că lucrează cu vicleșug. Înăuntru vine hoțul și ceata de tâlhari jefuiește afară. Și nu se gândesc în inima lor că eu îmi aduc aminte de toată răutatea lor. Faptele lor îi înconjoară și stau înaintea mea. Ei înveselesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpetenii cu minciunile lor. În Psalmul 32 cu versetul 2, Duhul Domnului prin gura lui David spune: ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Răutatea, dragi ascultători, vine direct din diavol. Această răutate este la baza multor păcate. Ea este soră bună cu mânia și violența, dar și cu înșelătoria. Iată ce spune Duhul Sfânt despre doi dintre fiii lui Iacov. Simeon și Levi sunt frați. Săbile lor sunt niște unelte de silnicie sau violență. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Despre Domnul Iisus se spune în mod profetic în Psalmul 45 cu versetul 7: tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Răutatea și viclenia, dragi ascultători, sunt surori bune cu mânia, cu violența, dar și cu înșelătoria. Osea 12 cu 7: Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă, îi place să înșele, spune Dumnezeu. Vedeți, poate că noi ne gândim că nu suntem vinovați de păcate mari și oamenii, mulți oameni au părerea despre ei chiar că nu sunt păcătoși. Dar citind cartea profetului Osea, vedem cum Dumnezeu condamnă într-un mod vehement răutatea, viclenia, mânia, înșelătoria, păcate care îl fac pe om să semene cu diavolul însuși, păcate care îl cufundă pe om în prăpăd și în pierzare și care îl vor despărți de Dumnezeu pentru totdeauna dacă omul, oricare ar fi el, nu pune capăt acestor lucruri și nu se pocăiește, pentru că la Domnul Dumnezeul nostru este iertare și belșug de îndurare și Domnul, spune Scriptura, nu obosește iertând, dar noi trebuie să venim la El cu pocăință și credință că sângele Domnului Iisus Hristos ne poate curăți de orice păcat. Dar cine se împietrește și se împotrivește tuturor mustărilor va fi zdrobit dintr-o dată și fără leac, ne spune Biblia. Al cincelea străin care i-a mâncat puterea lui Israel în acea vreme a fost crima. Osea 6 cu 8: Galaadul este o ceată de nelegiuiți, plină de urme de sânge. Ceata preoților este o ceată de tâlhari care stă la pândă săvârșind omoruri pe drumul Sihemului. Da, se dedau la mișelii. Am auzit bine. Ceata preoților este o ceată de tâlhari săvârșind omoruri. Cum a fost posibil să se ajungă așa? Cei care purtau pe frunte scris, preoții în vremea aceea, aveau în veșmintele lor un articol, o banderolă care se lega pe frunte și era strânsă la spate, iar pe frunte scria: Sfinți Domnului, Sfinți Domnului. Cei care au fost unși cu un de lemn, cu ulei, ca să facă o lucrare divină, să slujească lui Dumnezeu și să slujească poporului, oamenii chemați să fie sfinți, săvârșind omoruri. Cum a fost posibil? A fost posibil pentru că, dragi ascultători, păcatul intră încetul cu încetul, puțin câte puțin. Mai întâi idolatrie, cu divertismentul ei, apoi băutură, cu robia ei. sau un alt viciu care pune stăpânire pe om, apoi mânie, răutate, violență, curvie sau practici sexuale păcătoase, apoi viclenie și minciună pentru că păcatul trebuie ascuns, apoi crimă. Toate aceste păcate enumerate până acum sunt prezente din plin în societatea noastră. Din nefericire însă ele pătrund și sunt prezente și în biserică. Cum se practică crima astăzi în biserică? Poate vă spune prea de tot cum să fie crimă în biserică. Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Ieremia, capitolul 18, versetul 18. Oameni din poporul lui Dumnezeu, oameni din casa lui Dumnezeu, vorbesc între ei despre Ieremia și spun: veniți să urzim rele împotriva lui, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Haidem să-l ucidem cu vorba. Matei 5, versetul 21, Domnul Iisus spunea: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Vom rămâne la această scriptură pentru a discuta puțin de aici. Ce spune Domnul Iisus? El amintește porunca lui Dumnezeu să nu ucizi și oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății divine, plata păcatului fiind moartea. Dar Domnul Iisus spune: nu doar să ucizi este crimă, ci crimă înseamnă să te mânii pe fratele tău și să-l jignești. Poți omorâ nu doar cu fapta, ci cu vorba, cu limba. Oricine jignește pe fratele său este vinovat de crimă. Poate că ceea ce spun este un lucru ciudat și dumneavoastră care nu sunteți familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu veți spune: asta este chiar nebunie. Însă Domnul Iisus Hristos spune adevărul. Noi nu avem dreptul să ne jignim unii pe alții, să ne omorâm în sufletele noastre cu cuvinte jignitoare, care dărâmă, care distrug. Au fost oameni care și-au pus capăt zilelor pentru că au fost răniți în duhul lor de cuvinte grele. N-au putut să reziste, au căzut în depresie și unii și-au pus capăt zilelor. Domnul spune clar: oricine jignește pe fratele lui este un ucigaș. Și apoi Domnul continuă: dacă ți-aduci darul la altar, dacă vii la casa lui Dumnezeu și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, nu trebuie scos din context textul acesta. Când spune Domnul are ceva împotriva ta, se referă la faptul că l-ai jignit cu ceva, că l-am jignit, că l-am nedreptățit, că i-am făcut ceva rău. Pentru că așa sunt oameni care au ceva împotriva noastră că nu le place cum ne îmbrăcăm sau au ceva împotriva noastră că nu ne place că purtăm mustață sau barbă sau că facem o anumită slujire pe care ei nu o doresc să o facem și ei ar dori să facem altceva. Nu la asta se referă, ci se referă dacă au ceva împotriva ta că, sau a mea că i-am jignit, că i-am nedreptățit, că le-am făcut rău. Du-te și împacă-te. Du-te și rezolvă problema. Apoi, un alt lucru care este considerat de Scriptură ca fiind egal cu crima este ura. 1 Ioan 3:15. oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Iată, ura este considerată crimă. Avortul, de asemenea. Dar nu doar acesta, ci și steriletul și pastilele anticoncepționale care ucid celula fecundată, nepermițându-i să se hrănească, dezlipind-o de uter. Iată, dragi ascultători, că în perioada aceasta a noului legământ între Dumnezeu și oameni, principiile legii rămân și sunt mult adâncite față de legea însăși. Înainte era să nu ucizi. N-am ucis pe nimeni, spun oameni. N-ai ucis pe nimeni, dar ai jignit pe cineva? Dar ai urât sau urăște în inima ta și nu poți să ierți? Ești la fel de vinovat ca unul care a ucis în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți în inimă sămânța uciderii și niciun ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Al șaselea păcat, al șaselea străin care i-a mâncat puterea poporului sfânt în vremea profetului Osea a fost mândria. Osea 5:5. Dar mândria lui Israel va fi martor împotriva lui și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor și Iuda va cădea și el cu ei. 7:10. Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-l caută cu toate aceste pedepse. Vai de ei pentru că fug de mine. Pieirea vine peste ei pentru că nu-mi sunt credincioși. Aș vrea să-i scap, dar ei spun minciuni împotriva mea. Efraim a ajuns o turturică proastă, fără pricepere. Aceste păcate, dragi ascultători, care le-am enumerat, prezente în viața poporului Israel în vremea judecății lui Dumnezeu, idolatria, dedarea la băutură, curvia, viclenia și răutatea, crima și mândria, au făcut pe poporul acesta deosebit să ajungă ca o turturică proastă, fără pricepere, așa spune Dumnezeu. Dar cum erau ei înainte? Tot profetul Osea spune la capitolul 10 cu versetul 1, partea A, Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Osea 13 cu versetul 1, când vorbea Efraim răspândea groaza în Israel, dar cum a păcătuit cu Baal, a murit. Și acum ei păcătuiesc într-una. Dragi ascultători, acest lucru s-a întâmplat unui popor pus deoparte pentru Dumnezeu, unui popor care a avut înțelepți, oameni deosebiți, unui popor care a rodit pentru Dumnezeu lucruri bune, care l-a cunoscut pe Domnul, un popor care a fost cap și nu coadă. Dar acești străini, aceste păcate, l-au îndepărtat de Dumnezeu și au făcut ca mânia și judecata lui Dumnezeu și nimicirea lui Dumnezeu să vină peste el. Același lucru se întâmplă și astăzi cu popoare, cu națiuni, dar așa cum spune Dumnezeu în Vechiul Testament, el se poartă cu un popor așa cum se poartă cu un om și cu un om cum se poartă cu un popor. Să ne ferim așadar de idolatrie, să ne ferim de băutură și de dependența de băuturile alcoolice, să ne ferim de răutate, viclenie, mânie, înșelătorie, toate aceste lucruri provenind din diavol, să ne ferim de asemenea de păcatele sexuale, de curvie, de prea curvie, de crimă și de mândrie. Și vom putea să scăpăm de acești străini care vin din partea diavolului să distrugă puterea spirituală și să ne îndepărteze de Dumnezeu cufundându-ne într-o pierzare veșnică, vom putea să ne depărtăm și să învingem aceste lucruri de care societatea este plină astăzi, dacă ne apropiem de Dumnezeu, de cuvântul Lui, dacă ne rugăm să căpătăm putere și dacă Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe aceste păcate. Iar dacă ai observat dintre ele în viața ta, există o soluție. Dumnezeu eliberează și astăzi, vindecă și astăzi, iartă și astăzi și reface și astăzi. El a plătit un preț întreg pentru ca tu și cu mine, noi toți, să fim restaurați, puși într-o stare după voia lui Dumnezeu și să avem biruință asupra păcatului. Trebuie să vii la El, să-i mărturisești păcatele tale, să crezi că te iartă și să te rogi pentru izbăvire. Iar dacă nu poți singur, să ceri ajutorul în rugăciune altora care să te sprijinească, să poți să ieși din orice stare rea. Dacă vedem pe alții din jurul nostru, pentru că cu siguranță avem poate rude, prieteni, părinți, copii care sunt prinși de aceste păcate, să ne rugăm pentru ei, să postim pentru ei, ca Dumnezeu să-i elibereze, pentru că nu este de joacă cu păcatul. Dacă Dumnezeu a nimicit propriul lui templu de la Ierusalim, dacă a dus poporul lui pe care îl iubea în robie, dacă a ajuns să facă din țara aceea unde curgea odinioară lapte și miere, să o facă un pustiu, din pricina acestor păcate, nu ne va cruța nici pe noi, nici țara noastră, nici prietenii sau rudele noastre, dacă nu ne pocăim și dacă nu ieșim din această stare. De aceea să ne rugăm pentru România, să ne rugăm pentru prietenii noștri, pentru rudele noastre, pentru frații noștri, pentru noi înșine, ca să fim izbăviți și să putem să mergem cu bucurie spre cer, spre împărăția Lui care ne așteaptă. Fie ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să trăim o viață de biruință și ascultare față de El.